Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am ajuns deja la capitolul 4 al cărții Faptele Apostolilor și am văzut manifestarea cu totul specială a Duhului Sfânt în mijlocul bisericii.
Acest capitol cu numărul 4 ne prezintă rezultatul celei de-a doua predici a lui Petru. 5.000 de oameni au fost mântuiți atunci. Apoi aflăm că apostolii au fost arestați și întemnițați, ceea ce constituie prima prigoană împotriva bisericii. Aceasta s-a întâmplat ca urmare a intrigilor saducheilor, iar motivul pentru care aceștia îi acuzau pe apostoli îl constituia propovăduirea învierii lui Iisus Hristos. Dar să vedem despre ce este vorba. Primele două versete din capitolul 4. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Acum aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru uimitor și interesant. Cine a condus prigoana împotriva Domnului Iisus, care a avut ca rezultat arestarea și condamnarea lui la moarte? După cum bine țineți minte, conducătorii religioși și farisei. Ei au fost dușmanii lui Hristos în timpul vieții lui pe pământ. Se pare că au existat totuși printre farisei unii care au fost mântuiți. Știm cel puțin că așa au stat lucrurile cu Nicodim. Iosif din Arimateea s-ar putea să fi fost și el un fariseu. Știm că Saul din Tars a fost un fariseu. Se pare că mulți alți farisei au ajuns la cunoașterea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, dar după ce au scăpat de el, înverșunarea și ura lor s-au stins. Cei care acum au ajuns mai mari dușmani ai bisericii sunt saducheii, pentru că ei nu credeau în înviere și apostolii predicau tocmai despre învierea lui Iisus Hristos. Adesea aud pe oameni gata să înființeze tot felul de comitete cu cele mai diverse scopuri, de la protecția câinilor comunitari la curățirea traseelor montane. Părerea mea este că de cele mai multe ori sub masca unui scop nobil se ascunde o motivație personală egoistă. Îmi aduc aminte ce am auzit cu ceva ani în urmă. Noi suntem chemați să pescuim în iazul cu pești, nu să curățim iazul. Această lume este un loc de pescuit, dragii mei. Iisus a spus că ne va face pescari de oameni și lumea aceasta este locul în care trebuie să pescuim. Noi nu suntem chemați să curățim iazul cu pești, să curățim lumea aceasta, să schimbăm lumea aceasta prin altceva decât prin învierea Domnului Iisus Hristos. Deci, trebuie să prindem peștele și să curățăm peștele, aducându-i această veste bună a învierii Domnului nostru. Am descoperit de-a lungul anilor că dușmanul cel mai mare al predicării Evangheliei nu este cel împătimit de băutură. Aceștia, pot spune, nu m-au deranjat niciodată. Știți cu cine am avut cele mai mari probleme în activitatea mea de predicator? Cu așa numiții lideri religioși, care pretind doar că sunt născuți din nou. Ei au devenit adevărații dușmani ai predicării Evangheliei. Am fost uimit de cât de mulți dintre ei voiau să distrugă chiar lucrarea radio. Ei au fost împotrivitorii noștri cei mai aprigi. N-am avut de luptat cu oamenii nemântuiți, ci cu lideri religioși. Aș putea spune că sunt saducheii moderni, Ei sunt cei care neagă orice idee de supranatural. Tăgăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, fie cu vorba, fie cu viața lor. Saducheii din vremea aceea și saducheii din prezent pun piedici oricui încearcă să predice despre înviere. Dragii mei, învierea este putere. Puteți predica despre Iisus, dragi prieteni. Puteți să-L prezentați ca fiind o persoană drăguță, amabilă, plină de calități și, cred eu, nu veți avea niciun fel de probleme. Dar dacă veți începe să predicați despre El ca un mântuitor măreț care a venit pe pământ, a denunțat păcatul, a murit pe cruce pentru păcatele tuturor oamenilor și a înviat dintre cei morți prin putere divină, atunci veți da de necazuri. Acesta este mesajul pe care lumea din jurul nostru îl urăște. Când apostolii au predicat acest mesaj, saducheii i-au arestat și i-au adus înaintea Sinedriului. Iată versetele 3 și 4. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Țineți cont că toate acestea se întâmplau în pridvorul lui Solomon în urma predicii pe care o rostise Petru. Gândiți-vă, vă rog, dacă au fost 5.000 de bărbați care au crezut, câți copii și câte femei credeți că au crezut? O întreagă mulțime de oameni au devenit atunci urmași ai Domnului Iisus Hristos prin credința lor. Eu nu l-am ezitat întotdeauna să-l critic pe Simon Petru. Nu poți să nu-l iubești pe acest om. El a fost folosit de Dumnezeu într-un mod impresionant. Aceasta, vedeți, nu este o adunare de evangelizare în care cifrele sunt aruncate la întâmplare. Oamenii aceștia se întorseseră cu adevărat la Dumnezeu. Decizia lor, hotărârea lor era una veritabilă. Nu s-a mai repetat așa ceva de atunci până astăzi și nici nu cred că va fi întrecută această situație cât va exista biserica pe pământ. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Cred că am mai întâlnit acest grup de oameni, nu credeți? Ana și Caiafa, două personaje pline de viclenie, sunt prezentate în acest fundal. Aceștia sunt oamenii care l-au condamnat pe Domnul Iisus la moarte. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Dragii mei, Petru și Ioan sunt aduși înaintea Sinedriului. Ologul fusese vindecat și Petru rostise cea de-a doua predică. Sinedriul cere să știe prin ce putere și numele cui fac ei aceste lucruri. Ascultați răspunsul. Atunci, Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare ai norodului și bătrâne lui Israel. Observați că Petru este plin de Duhul Sfânt. El nu a fost botezat cu Duhul Sfânt în această situație. Acest lucru fusese împlinit deja. El era plin de Duhul Sfânt. Noi toți avem nevoie de această umplere cu Duhul Sfânt. Acum un lucru interesant aici cu privire la persoana lui Petru. Dacă țineți minte în seara în care Domnul Iisus Hristos a fost prins, Petru a intrat și el în curtea marelui preot. Nu ajunsese în fața marelui preot, ci doar în curtea lui și cel ce l-acuzau pe Petru erau doar o slujnică și alți oameni din anturajul marelui preot. Țineți minte ce a făcut Petru atunci. Atunci Petru s-a lepădat de Domnul. N-a mai recunoscut nimic. Dar priviți-l acum. Priviți-l acum cu câtă putere vorbește, cât curaj are. Credeți că e același Petru? Eu cred că este mai mult Duhul Sfânt acela care vorbește prin Petru. Dragii mei, ar trebui să căutăm, să ne dorim cu ardoare această umplere. Nu așteptați botezul Duhului. Apostolii au fost nevoiți să aștepte până în ziua cincizecimii când au fost botezați toți într-un singur trup. Dar astăzi, dacă vă întoarceți la Domnul Iisus Hristos, veți fi botezați cu Duhul Sfânt și așezați în trupul celor credincioși în momentul în care sunteți născuți din nou. Iată răspunsul, continuarea răspunsului lui Petru. Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Petru se achită foarte bine de sarcina de a vorbi acestor oameni. Era o vreme când, ori de câte ori deschidea gura, Petru dădea cu bățul în baltă. De data aceasta e altfel. El este însuflețit de râvna Evangheliei păcii. Este plin de Duhul Sfânt și spune exact ce trebuie. Suntem judecați pentru fapta bună pe care am făcut-o unui om bolnav? Ei, iată o întrebare pătrunzătoare. Versetul 11 spune: El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Este vorba despre Domnul Iisus. Petru continuă prin a scoate în evidență două lucruri despre Domnul. Primul este acela că Iisus a fost răstignit și a înviat din morți. Cel de-al doilea este acela că Iisus Hristos este piatra. Acum, această piatră avea o conotație specială în profețiile lui Israel. Iisus a spus: pe această piatră îmi voi clădi biserica. Ce este piatra? Piatra era Hristosul. În profețiile lui Israel, piatra aceasta era Mesia. Acum Petru spune: aceasta este piatra. Este această piatră biserica sau Simon Petru? Piatra este Domnul Iisus Hristos din Nazaret. El a devenit piatra din capul unghiului. Acest lucru s-a împlinit ca urmare a învierii. Învierea este un element esențial, dragii mei, în predicarea Evangheliei. Deci să privim mai departe. În nimeni altul nu este mântuire, spune Petru, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Să ne amintim de nașterea lui Iisus și de instrucțiunile date de înger. Îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele lui, a spus îngerul venit înaintea Mariei. El este Mântuitorul. Acesta a fost numele lui la început. Când acceptați numele, acceptați tot ce acel nume implică în persoana respectivă. Petru arată foarte clar și eu doresc să subliniez acest lucru, că atunci când veniți la Domnul, dragi prieteni, veniți pentru mântuire. Nu există niciun alt nume sub soare în care să puteți afla mântuire. Legea nu vă poate mântui. Religia nu vă poate mântui. Ceremoniile de orice fel ar fi ele nu vă pot mântui. Numai numele lui Iisus vă poate aduce mântuirea. Iisus este numele acelei persoane care a venit pe pământ pentru a mântui poporul lui de păcatele sale. Oricine vine la el cu credință va fi mântuit. Nu puteți apela la nimic și nimeni altcineva pentru mântuirea voastră. Nu credeți că este interesant faptul că în lunga istoria omenirii, în toate religiile acestei lumi, în toate doctrinele lor, nu există nicio ofertă pentru o mântuire sigură? Un cunoscut al meu a fost pastor într-o biserică a cărei învățătură spunea că trebuie să fii botezat pentru a fi mântuit. Eu l-am întrebat: dacă eu mă botez, așa cum spui, îmi garantez mântuirea? El mi-a spus: nu, nu pot să fac așa ceva. Dragi prieteni, nu există sub cer alt nume prin care să puteți fi mântuiți. Dacă veniți la El, dacă vă încredeți în Hristos, abia atunci și numai atunci sunteți mântuiți. Aceasta este garanția mântuirii voastre. Mesajul lui Simon Petru a fost extraordinar. El și-a încheiat mesajul către Sinedriu într-o notă cu totul specială. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Vedeți în ce mod erau ei percepuți de către liderii religioși? Oameni necărturari și de rând. Vezi bine, acești oameni nu studiaseră într-un seminar teologic. Dar Sinedriul a luat totuși seama la faptul că ei trăiseră în preajma lui Iisus. Ce minunat este să ai o viață care să atragă atenția oamenilor asupra lui Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei. Au fost impresionați de cuvântarea lui Petru? Nici de cum. Dovedesc aceeași atitudine intrigantă manifestată și în cazul Domnului Iisus. Au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dragii mei, nici măcar saducheii din vremea aceea nu puteau nega că avusese loc o minune. Dragul meu, trebuie să fii un teolog liberal al secolului 20 și să treci la mii de kilometri depărtare de acel loc pentru a nega un astfel de miracol. Sau poți fi unul care nu ești deloc interesat de persoana lui Hristos și ajungi la același rezultat. Dacă ați fi fost acolo în vremea aceea, v-ar fi fost foarte greu să negați că a avut loc o minune. Saducheii au fost nevoiți să spună: nu putem nega că a avut loc o minune. Oamenii spun astăzi că dacă ar vedea o minune, ar crede. Nu este adevărat. Acești oameni nu au crezut și voi aveți aceeași natură umană ca și ei, deși au văzut acea minune. Nu este o problemă a minții omului, ci a voinței, a inimii. Inima omului este deznădăjduit de rea, o descrie Scriptura. Necredința nu se datorează lipsei datelor sau a faptelor. Este o stare a inimii omenești. Cum se pune la cale uneltirea. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în rod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-a chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oamenii numele lui Iisus. Petru și Ioan însă au un răspuns pentru ei. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Ați spune că membrii Sinedriului au fost îmbunați de aceste cuvinte, dar n-a fost așa. Inimile lor erau împetrite. Iată ce continuă să facă Petru și Ioan. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Petru și Ioan sunt eliberați. Se întorc în mijlocul celor credincioși unde încep să spună ce li s-a întâmplat. Aici este consemnată o adunare importantă a bisericii primare. Eu nu cred că biserica a mai atins vreodată un nivel spiritual la fel de înalt. Cheia un astfel de nivel spiritual constă în rugăciune, dragii mei. Este mai mult decât o rugăciune, este un cântec de laudă. Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, spun ei. Dragi prieteni, tare mi-e teamă că biserica nu mai este sigură astăzi de acest lucru. Domnul este Dumnezeu. Sunteți siguri însă de faptul că Domnul Iisus este Dumnezeul vostru? Sunteți încredințați de acest lucru? Pentru că este foarte important să fiți siguri. Biserica nu mai este sigură astăzi, bâjbâie sau și-a pierdut puterea. Biserica vorbește mereu despre metode, încercând tot felul de trucuri pentru a atrage oamenii. Adunările de creștini sunt doar puțin mai mult decât simple cluburi unde oamenii se întâlnesc să mai schimbe impresii. Biserica nu mai are puterea pe care o avea la început. Biserica primară era sigură de faptul că Iisus este Dumnezeu. Apostolii fac referire la Psalmul 2 aici. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Iată, dragii mei, că odată cu răstignirea Domnului Iisus Hristos, începea să se împlinească mesajul Psalmului 2. Ura împotriva lui Iisus și a lui Dumnezeu s-a amplificat de-a lungul secolelor, până la acest sfârșit de mileniu. Acest sentiment crește neîncetat și va răbufni pe acest pământ în răzvrătirea finală a omului împotriva lui Dumnezeu. Dar iată ce se mai roagă ei. În adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noradele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Eu sunt impresionat de acest fragment. Acesta a fost un serviciu de rugăciune și laudă cu totul remarcabil. Toți erau într-un singur gând. Probabil că nu se rugau toți în același timp, dar spuneau amin odată cu cel ce conducea rugăciunea. Observați că nu s-au rugat pentru încetarea persecuției. Ei se rugau pentru curajul și puterea de a o răbda. Cereau putere, îndrăzneală de a vorbi. Dragii mei, biserica primară era cu totul deosebită de cea de astăzi. Și iată, continuă ei, și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Iisus. Observați ce putere avea biserica primară. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Starea spirituală a bisericii făcea ca toate aceste lucruri să fie posibile. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau casele vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Acest mod de viață, dragii mei, a putut fi păstrat pentru scurtă vreme datorită stării spirituale a bisericii. Ar fi un nonsens să spunem că trebuie să punem pe picioare același mod de trai în prezent. Dacă am încerca, n-am obține altceva decât haos. De ce? Pentru că mai întâi trebuie să existe acel nivel înalt de spiritualitate și nu mai avem așa ceva astăzi. Să fim sinceri și să recunoaștem că este nevoie de o relație mult mai apropiată cu persoana Domnului Iisus Hristos. În încheierea acestui capitol ne este prezentat Barnaba. Vom afla mai multe despre el în capitolele următoare. El a fost unul din acei sfinți minunați ai bisericii primare, un om adevărat al lui Dumnezeu. A fost primul misionar, partener al apostolului Pavel în dificila zona Galatiei. Dumnezeu l-a binecuvântat în lucrarea de acolo. Barnaba a dăruit bisericii o sumă destul de mare de bani. Făcuse un dar generos și toată lumea vorbea despre acest lucru. Îmi imaginez că a avut parte de multă publicitate datorită generozității sale. Amintiți-vă că pe atunci creștinii aveau toate lucrurile în comun. Și acest lucru era posibil doar datorită nivelului înalt de spiritualitate. Însă, o să vedem că va apare prima dereglare. Vom vorbi în episodul nostru viitor despre Anania și Safira. Sunt primul cuplu care apar în viața bisericii preocupați de ei înșiși mai mult decât ceilalți. Dragii mei, toate acestea sunt lecții pentru noi. Fie să învățăm tot ceea ce trebuie pentru a-L onora și pentru a-L cinsti pe Dumnezeul nostru care ne înconjoară cu atâta bunătate.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.